pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Stau, dragul meu, cu Biblia deschisă și urmăresc exact tema unui ciclu destul de lung numit David. De fapt, este o meditație aprofundată a călătoriei prin viață a unui personaj iubit de mulți, David. Și mă uit de câte ori n-a căzut și a dat cu capul buf de beton și s-a ridicat. Și dacă merg mai departe și dau pagini și capitole, constat că încercările nu seacă la prima, la a doua, la a treia lovitură. Și acum vin la viața mea, a mea și a ta. Drumul pe care trecem noi este presărat cu bucurii, numai că bucurile acestea sunt mai rare și de scurtă durată decât încercările, îngrijorările, loviturile, eșecurile. Și mă întreb, Doamne, dar noi suntem pe pământ, Tu ești Dumnezeul nostru. De ce permiți sau acționezi uneori Tu ca să ne doară, să ne doară, să ne doară, iar să ne doară? Răspunsul îl găsesc în istoria lui David și în istoria altor eroi. Dumnezeu vrea să creștem. Dumnezeu vrea ca să ne ridice. Iar ridicarea aceasta nu se poate face decât împotriva gravității. E un efort să te sui pe munte. E împotriva greutății tale și a unei legi implacabile care te chinuie. Iar drumul acesta are de a face cu un progres pedagogic prin care, prin dureri, prin greșeli, tu te tot ridici. Și dacă n-ai învățat o lecție prin durerea pe care ai trăit-o, Dumnezeu îți pregătește altă lecție la aceeași problemă, la aceeași temă pe care n-ai biruit-o. Numai că a doua lecție nu va fi la intensitatea primea, că nu mai are relevanță. Trebuie să fie mai amplă, trebuie să aibă un impact mai dureros. Și uneori, că poșenia mea, faptul că am grumazul tare și nu mă las, Dumnezeu e nevoit ca un tată bun să pună o altă povară, poate mai dureroasă. Săracul David l-am urmărit într-un moment de strălucire, într-un moment de, de bucurii în casa lui David, apoi căsătorit cu Mical, deși împotriva lui erau planuri, și apoi am ajuns treptat să-l vedem pe el prigonit, mai întâi la Nob, apoi se refugiază la Achish și cuvântul Domnului spune că plecând din Gat, de la Achish, a ajuns să se refugieze în peștera Adulam. Privește unde se află Nob. Din Nob a fugit la Gat și din Gat, preț de 22 de kilometri, iarăși, el și probabil câțiva care îl însoțeau, ajunge în sfârșit într-un teritoriu destul de sălbatic. Și dacă o să vrei niște elemente clare, cam cum arată scena, eu ți arăt câteva. Uite, aici este o grotă și grota asta este una naturală, deși pare că e făcută de mână prin arcada de sus, dar eu cred că este o structură, un construct natural. Ei, acolo este o grotă și nu este singura grotă, îți mai arăt una. Ia uite-te, au intrat niște contemporani într-o peșteră, se vede cât colo că a fost trecută prin mâna omului, prin acea barieră, dar este o peșteră și se întreabă oamenii, nu cumva asta e peștera lui David? Zona Adulam este o zonă deluroasă, muntoasă, cu stânci, și sunt nenumărate asemenea grote. Și iată că citesc în capitolul 22 cu versetul 1 că frații lui și toată casa tatălui său au aflat că este prigonit și s-au coborât la el. Eu cred că este o mare încurajare, o întărire să știi că și atunci când te afli în bejenie un prieten la petrecere se arată, nu. Un prieten la nevoie se arată. Prietenul atunci își dovedește credincioșia și suportul când nu meriți sau când ești într-o situație dificilă și el însuși intră în dificultatea ta riscând. Numai că odată cu acești părinți rude pe care avea, nu știu dacă au venit și cei, știu eu, toți frații lui și cei care au geloși pe el, sau poate că acum îl vedeau în sfârșit nenorocit, iar ei erau într-o stare mai bună și e posibil ca lucrul acesta să le fi dat un ascendent. Ei, a fost un moment de strălucire, de cometă, nu? Meteorit. Dar acum ești un om nenorocit și noi te ajutăm. Nu știu. Nu vreau să deschid un proces de intenție fraților lui mai mari. Dar pe lângă aceștia, spune în versetul 2, toți cei ce se aflau în nevoie și care aveau datorii și care erau nemulțumiți s-au strâns la David. Și David a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Aș vrea să mai stăruiesc asupra acestui carton grafic. Cine erau cei care au venit și care au format garda lui? Știi ce înseamnă o gardă? Este o echipă ca un comando dedicat onoarei, salvării, protejării împăratului. Mă întreb, cine erau aceștia? Și acum citesc din nou, nevoiași. Bă, n-am casă, mi-a ars casa, hai, merg și eu la David, are și o pâine, am datorii. Nu știu dacă toți au fost doar niște datornici care din greșeala, din nemintoșia lor au făcut datorii. Sau poate s-au împrumutat și datornicul au spus, dacă nu-mi dai, te... Și atunci, categoria cea mai periculoasă, nemulțumiții. Știi ce înseamnă un om nemulțumit? Sigur, putem avea nemulțumiri diverse, dar când nemulțumirea pune stăpânire pe tine, când devine spiritul tău, duhul tău, știi ce înseamnă asta? E tot egoismul care coace în lăuntru. Un om nemulțumit, mai întâi de toate, fii atent, am un vecin care bate tare în, sau știu, pune muzica tare. Da, pot fi nemulțumit, dar când eu devin nemulțumit, în primul rând, nu factorii exteriori sunt primul strat al nemulțumirii, ci cel profund este nemulțumirea de sine. Când eu sunt nemulțumit de mine, încep să fiu nemulțumit de toate din jur. Când eu sunt împăcat cu Dumnezeu și cu mine, pot suporta și zgomotul. Știi ce am făcut eu? Că am avut asemenea vecini, nu că eu sunt ăla bun, nu, dar sunt și eu unul ca tine. Am luat două, se numesc doape, nu știu, termenul tehnic, caută-l în dicționar. Am pus unul într-o ureche, într-o altă ureche și mi-am făcut treaba liniștit, fără ca să fiu nemulțumit să clocotesc în mine. Nu știu dacă David face bine, că acceptă în jurul lui o oaste pestriță, amestecată de tot felul de oameni, cu tot felul de trecuturi și cu tot felul de ideologii. Iar oasta asta pestriță, cu siguranță că odată îmi va juca festa. Și versetul 3 spune că de acolo David s-a dus la Mițpe, în țara Moabului. El a zis împăratului Moabului. Cine era Moabul? Poate ai uitat de istoria lui Balac și Balaam. Moabiții erau dușmani de moarte, cum erau și filistenii. Numai că istoria dușmăniei lor făcea parte la momentul acela din trecut. Nu era actual. Actual era dușmânia filistenilor. Totuși, te duci la un dușman și el spune, dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi știi ce va face Dumnezeu, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Vă să zic că David se gândește tot strâmb. Mama și tata lui n-aveau niciun fel de amenințare, pentru că erau ciobanii lui, David nu e acolo. Ei, te-ai gândit tu că cum a omorât el, Saul, cum a omorât el, nu numai pe preoți, 85 de preoți, și a omorât și neveste și copii și vite, ar fi nebun să-i omoare? Nu știu. Poate. Cert este că David n-a învățat lecția pe care Dumnezeu i-a dat-o în Gat, cu Achiș. Sigur, există și avantaje ale unui asemenea act. Și știi cum se cheamă asta? Solicitant de azil sau azilant. Să știi că m-am gândit puțin la subiectul azil. Și azilul, nu mă refer la azilul credinciosului, poate că sunt cazuri legitime, dar azilul politic oferă trei avantaje. Este un triplu avantaj pentru procesul azilului. Cu ani în urmă, în 2015, cancelarul Germaniei, doamna Merkel, deschidea brațele și spune: avem nevoie de voi. Și a venit un milion. Avem nevoie de voi. Dar cu ce ideologii? Cu ce apucături? Cu ce intenții? Cu ce agendă? Avem nevoie de voi pentru că industria, agricultura are nevoie de brațele voastre. Da, este un avantaj. Îți arăt doar trei personalități care au fost emigranți azilanți și sunt distinși refugiați. Dacă ai, știu eu, o retrospectivă în politica Statelor Unite, nu poți să uiți de doamna Madeleine Albright. Ea a fost ministrul de externe al Statelor Unite, sau secretar de stat, se spune. Iar în 1938 a trebuit să fugă din Praga. E adevărat, avea origine evreiască și ca tare a fugit în America. Rezultatul: țara a scăpat de un evreu pe care nu-l dorea, America s-a îmbogățit cu o personalitate și ea personal a beneficiat de acest act. Cazul al doilea de azil. Max Born. Poate n-ai auzit, dar orice politehnician, student sau care a terminat Politehnica, știe că a fost un matematician și un fizician care a fost expert și a luat în 1954, dacă nu mă înșel, premiul Nobel pentru fizică. El a lucrat în fizica cuantică. În 1948, tot pentru că era indezirabil, a plecat din Germania și a ajuns în Anglia. Și a fost un câștig pentru Germania, că a scăpat de un alt indezirabil. Și mai este un al treilea caz foarte valoros, trebuie să fie auzit de Karl Popper, un sociolog, economist de mare valoare, filozof, care tot evreu fiind, în 1948, a trebuit să fugă din Austria și a ajuns mai întâi în Noua Zeelandă și apoi în Anglia. Ei bine, trei beneficiari ai azilului. Eu nu vorbesc împotriva azilului. Eu cred ceea ce n-am crezut la început, în anii 90. Eu cred însă că Dumnezeu e Dumnezeul întregului pământ. Dacă azilul acesta este la porunca stâlpului de foc sau stâlpului de nor care se ridică. Dacă se ridică stâlpul de nor, mă ridic și eu. Dacă nu se ridică stâlpul de nor sau de foc, eu stau mai departe. Bine a făcut David că și-a dus părinții la păgâni. O să vezi efectul blestemat. Dar nu vorbesc acum, pentru că este vorba de unul din fiii lui David, care s-a născut dintr-o moabită, o soție moabită. Dar nu discutăm acum. Și i-a dus înaintea împăratului Moabului și au locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetățuie. Imaginea aceasta este istorică. Acolo este omul caiserului german cu, casca lui cu țugui și dincoace este un reprezentant al Franței, cele două puteri aflate în primul război mondial în postura de inamici antagonici. Alianțe nesfinte. Știi ce zice un dicton cules de pe la țară? Ci că interesul poartă fesul. Probabil că nu se referă la fesul ăla mic pe care îl pui tu când ți-e rece, ci turbanul ăla uriaș, cum avea Soliman Magnificul. Parcă capul lui se pierde într-un turbănoi uriaș, care devine și greu. Dar ci că interesul poartă fesul. Eu nu știu dacă este nevoie să mergem pe etica circumstanței. Dacă e oportunitate, asta e, fac un compromis. Orice alianță nefastă, negativă, odată mai devreme sau mai târziu, își cere vama. Și mergem la un moment luminos în această istorie a lui David. Că unul din fiii lui Ahimelec, un fiu, pe nume fiul lui Ahitub, cu numele Abiatar, a scăpat din măcelul cetății Nob. Și ce face acest fiu de mare preot, el însuși Kehatit, adică el însuși din neamul lui Aaron? Vine la David, nu ca un fugar, ci ca preot. Și este omul care vine să aducă speranță lui David. Știi ce se întâmplă? David avea nevoie de un reminder, de un reamintitor, că nu e singur. Și într-un moment de derută mare, se ajunge la Achish, mai întâi minte la Nob, ajunge la Achish, la nebuni, adică face pe nebunul la dușmanii acerbi ai poporului său, ajunge la Moab și acum vine omul lui Dumnezeu care amintește lui David, hei, hai să mergem pe altă cale. Și spune că Abiatar a fugit la David și a spus că Saul a ucis pe preoții Domnului. Și eu cred că David are un șoc. Este uluit. Află toată istoria, tot sângele care a curs și a necurățit, a blestemat locul unde au trăit în bună pace oamenii lui Dumnezeu. Și David își dă seama de un mic păcat, un păcățel, o minciună albă, poate avea urmări însângerate. David a zis lui Abiatar, m-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, edomitul fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul. Eu sunt pricina morții tuturor sufletelor din casa tatălui său. Și ceea ce nu redă Biblia în acest fragment este un hoho de plâns. Eu cred că regretă. Numai că vezi tu, regretul acesta se cheamă regret prea târziu. Am auzit plânsul unui soț la mormântul soției. Am auzit de plânsul unui părinte la mormântul copilului. Am fost martorul unei jelanii a unui copil la mormântul părintelui său. Totdeauna este, de ce n-am făcut ce știam, ce trebuia să fac? Prea târziu. Și lecția este că timpul e irreversibil. Nu poți să dai timpul înapoi. Acele așa zise călătorii în timp sunt baliverne pentru noi care suntem în tridimensionalitate. Poate ființele cerești, Dumnezeu, cu siguranță, sunt în afara timpului și pentru Dumnezeu nu există trecut, dar pentru noi, odată ce a trecut clipa, s-a închis un dosar. Dar aș vrea să nu mai greșesc împotriva celor dragi, ca să n-am mustrări lacrimi târzii. Ei bine, în momentul acesta, David îi spune lui Abiatar, rămâi cu mine, nu te teme de nimic, căci cel ce caută să ia viața mea, caută să o ia și pe a ta. Lângă mine vei fi bine păzit. Și când Saul s-a întors de la urmărirea filistenilor, istoria, pauza aceasta nu-i prea lungă. Au venit și au spus, iată, că David este în pustia Engedi. Cât a durat această stare de, știu, de odihnă, de paranteză, de destindere, nu știm. Probabil că n-a durat mult. Cert este, uite unde se află Ierusalimul, unde se află Gatul și unde este Engedi. Deci a trecut munții și a ajuns pe malul Mării Moarte. Și când a aflat că e la Engedi, Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul, o să vedem de ce din tot Israelul, și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Practic, David e hăituit de un isteric care face cele mai, știu eu, nesăbuite și periculoase acțiuni doar să pună mâna pe el. Mă întrebam, de ce a ales 3.000 de bărbați aleși din tot Israelul? Probabil că cei din casa lui sau din apropierea lui, din Beniamin, Beniamin e aproape de Iuda, îl iubeau, știau că au luptat împreună în Valea Terebinților, dar cei din nord, Neftali, Asher, pe acolo prin nord, Dan, ăia nu știau. Și dacă împăratul te cheamă să prinzi un criminal, te duci, nu? Ascuns de împăratul, că așa spune și legea. Și Saul a ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum. Și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. Și să vezi ce însemnează providența. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Imaginează-ți, dragule, știu eu, un moment care nu poate fi programat. Cineva spunea de niște faze tari în fotbal, nu mă pricep, dar în momentul în care tu întinzi piciorul, mingea vine exact la picior. Adică sunt niște lucruri atât de fine, o sincronizare la fotbal, încât te uimești. Trebuie să fie aici, fie o expertiză, o îndemânare formidabilă prin exercițiu, sau să fie o șansă, pur noroc. Dar aici nu poate fi vorba de noroc. Aici este providența lui Dumnezeu. Și am o peșteră în față care vezi că este ca o pâlnie inversă, cu orificiul mic în afară și înăuntru, sub munte, o sală. Ei bine, în fundul peșterii aici este luminat. Adică nu e doar lumina de afară. În fundul peșterii nu se vede. Și când tu intri într-o peșteră și n-ai lumină, pe data aceea nu erau lanterne, feștile, dar n-avea nevoie, e peșteră, bine, mă culc aici, un loc potrivit. Și acum vine o altă încercare a lui David. Fii atent, David era prigonit. Era în legitimă apărare. Avea cu el oameni care urmau să fie apărați de el. Era și Abiatar. Și Dumnezeu creează momente în care tu să te poți răzbuna. Și oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Cred că cuvintele care l-au pus pe David pe gânduri, cuvântul care l-a pus este chiar cuvântul de la sfârșit. Fă-i ce-ți va plăcea. Și eu cred că în momentul acela David, laudă Domnului, a avut o inspirație. Stai puțin. Tu hotărăști ce-ți place sau ce-i place lui Dumnezeu. Pare că David are o revelație despre care nu vorbim acum și abia aștept să mă întâlnesc cu tine săptămâna viitoare. Vreau doar să îți atrag atenția. Lecțiile prin care Dumnezeu vrea să treci sunt lecții dureroase. Iar lecția cea mai mare pe care tu trebuie să o înveți este că în încercare, atunci când o conflagrație se naște împotriva ta, o conjurație vrea să te nimicească, tu ai un singur lucru de făcut. Să îți întorci privirile spre El. Să privești spre Dumnezeul care are mii de căi și în providența căruia nu există greșeală. și pentru că tu ești prețios, pentru că pentru tine a murit Hristos și ca atare ești egal în valoare cu Fiul Său, Dumnezeu nu va precupeți nici o cale, nici un moment, nici o modalitate ca să te suie pe înălțimile neprihănirii ale credinței și ale unui suflet născut din nou. Acesta este obiectivul. Acceptă încercările. Că atât timp cât ești în încercări cu Dumnezeu, rămâi în mâna Lui. Iar mâna Lui te conduce la lumină. Să fii bucuros!